Je konec léta. Je horko. Jedu do Vršovic za Andreou Duroňovou. Tím důvodem je především její manžel David.
Ano.
Lukášovo, tak dobrý den.
Tak výborně, tak do 7. jo?
Do 7. díky.
Člověk, který dříve pracoval na ředitelských pozicích u telekomunikačních společností a vydělával velké peníze. Dnes tráví část roku v západoafrické Ghaně. A během posledních let tam velkou část svých vydělaných peněz nechal. V pomoci konkrétním lidem i celému regionu. Vcházím do dvoupodlažního vzdušného bytu ve vrchním patře vysoké budovy. S Andreou se vidíme poprvé. Nabízí mi kávu a domácí limonádu.
Tak děkuji, že jste si udělala čas.
Pak si sedáme na terasu, která lemuje byt téměř kolem dokola. S impozantním výhledem na Nuselský most.
Vůbec nikdy jsem si nemyslela, že bych tam jela. To byl, možná byl tak sen, když jsem viděla nějaký dokument v televizi, říkám si, tak tam by mě to lákalo. Ale přivedl mě tam manžel. Tak díky jeho práci vlastně se dostal do takového nějakého projektu, kde pozbírali lidi vlastně z firmy Vodafone z různých států, z evropských států. A ten projekt právě mimo jiné bylo, že byl výlet do té Ghany. Tak to byl pro mě první šok, že teda jede do té Ghany, tak nejdřív jsem se trošku vyděsila, že takovou dálku a že bez země, a pak jsem ho začala závidět. A když se vrátil, tak byl tak nadšený, že jsem si říkala, to snad ani není možný, že je tak nadšený, že jsem se bála, že se mi tam odstěhuje, protože to byl nadšený úplně strašně. A vlastně se tam seznámil s klukem, takže pak tam jel David ještě jednou sám a vlastně na potřetí už jsem tam jela s ním sama, bez dětí. Volnost. Čas nás nezajímal a to se mi prostě všechno líbilo. A já asi nemám nic, co bych řekla negativního. Možná horko.
Napadlo by vás tehdy, že tam David rozjede nějaký další věci, který asi doznačně ovlivní váš život?
To mě asi nenapadlo, protože já jsem si myslela, že tam jezdí proto, aby si od toho všeho odpočinul. Jakože toho nemá málo. A to, že přišel s tím, že nejdřív to vlastně začalo lodí, že kupí loď, aby tam pomohl těm místním tátům, aby měli peníze na školu pro své děti. To je jako super nápad. On tu loď nestavil, že ho zase to stavili tam ty lidi. Ale když se to pak začalo rozjíždět víc a víc, tak už jsem si chvilkama říkala, jestli on to tam opravdu nechce rozjet tak, že by se tam snad i odstěhoval. To jsem si i někdy chvilkama myslela.
David Duroň o přestěhování do Afriky dnes mluví hodně. Ví ale, že to není reálné. Musí totiž pořád v Česku vydělávat peníze, aby je pak mohl vozit do Ghany. Nejvíc jich aktuálně nechal ve svém posledním nápadu. Tím je výstavba hotelového rezortu v rybářském městečku Elmína, do kterého se před lety zamiloval a už několik let tam jezdí párkrát ročně sám nebo s rodinou. Nemá to ale být klasický hotel, který bude sloužit jen k vydělávání peněz svému majiteli. Mimo to by totiž měl rozvíjet i místní komunitu. Zní mi to celé na jednu stranu sympaticky, na druhou trochu neuvěřitelně až bláznivě. A tak se v červnu 2019 jedu za Davidem na stavbu hotelu podívat. Mecenáš. Dokument Lukáše Houtka. U silnice v Elmíně, kam jsem dorazil z hlavního města Akry malým lokálním autobusem, mě spolu s Davidem vyzvedne Kofi.
Hello, I'm Lucas.
Yeah, Lucas, good evening.
Nice Kofi. To meet you.
Nice to meet you too.
Ahoj. Čau.
Tak vítej v Elmíně.
So what are you gonna do now?
Tak co, jdeme na pivo.
Obyčejný kluk z rybářské rodiny, o němž Andrea mluvila, a který Davidovi hned při první návštěvě Ghany učaroval. Dnes je ze syna rybáře Davidův obchodní partner. Po pár pivech ale musíme jít na kutě. Hned brzy ráno totiž vyrážíme taxíkem na stavbu. Je to celkem nezvyk, protože většina Ghaňanů v neděli dopoledne kvůli mši v kostele nepracuje. A tak mi vrtá hlavou, jak se mu podařilo dělníky na stavbu dostat.
Thank you very much.
Dorážíme kolem 9. a na stavbě už je pořádný šrumec. Zatím rozestavěný rezort se skládá z několika kruhových domků tradičního afrického stylu, jedné větší evropsky laděné budovy, otevřené restaurace a bazénu ve tvaru Afriky.
Tak už tu jste v plný polní.
No, dneska dorazilo hodně lidí, opravdu. Hodně pracantů, protože je potřeba se ten strop udělat rychle. Já jsem nikdy nic nestavil, takže i pro mě je to taková úplně nová zkušenost. Ale máme tady místní borce. Část těch našich dělníků jsou bývalí rybáři, nebo stávající rybáři, kteří teďka nemají práci. A část z nich jsou opravdu profesionální stavaři, takže držíme to v profesionálních rukách. Věřím, že to bude hezké. No.
A máš pocit, že to ty místní lidi dělají jenom proto, že chtějí práci, anebo třeba je ta práce i na tomhle projektu nějak baví víc?
Tak ono je to všechno o motivaci, to platí všude na světě. Jo. A jednak průměrná mzda v Elmíně je někde okolo, nevím tomu, 500, 600 CDs a my těm chlapům platíme 1200 CDs za měsíc, takže dostávají opravdu hodně dobře zaplaceno. Snažíme se jim dávat jídlo, což bude i dneska, kupujeme pro ně vodu a mají hlavně motivaci, že až se to celé dokončí, tak všichni, kdo na tom projektu pracovali, dostali víkend zdarma v tom rezortu, aby si vlastně vyzkoušeli to, na čem dělali a jak to udělali, tak jak to, jaké to vlastně je být evropský turista v nějakém komplexu, že spousta z nich v životě nikdy v takovémhle projektu nespala. Jsou to prostě obyčejní chlapy, takže to je pro ně, si myslím, že velká motivace. Baví je to. Kdyby to nebavilo, tak tady asi nebudou. Většinou ráno máme problém, že tady ráno přijde taková ta standardní parta zhruba 20 lidí a dalších 5, 6, 7, 8 tady stojí a čeká, jestli se něco neuvolní a nebude pro ně místo. Takže to je pro mě taková známka toho, že opravdu tady chtějí pracovat.
Potom, co David rozdá úkoly na dnešní den, si spolu jdeme sednout na pláž vedlejšího hotelového rezortu. Objednáváme si kafe a gin s tonikem a David začne vysvětlovat, jak mohlo k přerodu tak trochu arrogantního manažera, sociálně odpovědného podnikatele a mecenáše dojít.
Já jsem se tady dostal před 8 lety poprvé, když jsem pracoval pro jednu korporaci a v rámci ní ta korporace měla takový talentový program pro nějakých 25 lidí z celého světa a já jsem měl to štěstí, že jsem byl součástí toho programu a byl to roční program a jedna z jeho částí byla, že nás vzali do cizí země, aby jsme pracovali s cizími lidmi na cizím projektu a protože ta korporace měla velkou obavu o to, aby se nám nic nestalo, tak nám poslala vždycky, jak jsme někam cestovali, tak nám poslala takový seznam věcí, na které si máme dávat pozor. No to, když jsem ukázal své manželce, tak ta mi řekla, že rozhodně tady cestovat nemůžu. Bylo napsáno takové hrůzy, že jsem měl fakt strach. Tak jsem říkal, tak tady jedu samozřejmě, ale pojedeme tady o pár dnů víc, aby jsme viděli i nejenom ten korporátní život a nepracovali tady, ale aby jsme si něco zažili. Takže jsme se dohodli, z těch 25 lidí 12 přijelo o 4 dny dřív a ta korporace nám tady zorganizovala vlastně takové 3 dny zážitků, které nám měly tu Ghanu trošku přiblížit. V ten moment jsem zjistil, že to vůbec, to, co psali na těch papírech, jako nebavit se s nikým, nedotýkat se nikoho, nejíst, nepít na ulici, vůbec neplatí. Takže jsme pili na ulici, jedli jsme na ulici, bavili jsme se s místníma, to naprosto dokonalé, já jsem se do té země zamiloval. A dohodl jsem se s jedním z těch průvodců, kde bych tady přijel znova za 3 měsíce, jestli mi ukáže víc. A ten člověk mi slíbil, že mi to zařídí. Naše ambasáda mě z toho, od toho odrazovala, že Ghaňané hrozně rádi slibují, ale pak je skutek utek, takže na mě asi nebude čekat. Nakonec na mě teda na tom letišti čekal.
Tím průvodcem, který na Davida na letišti čekal, byl právě Kofi.
No a začala 11-denní adventura po Ghaně, která mě jenom utvrdila v tom, že nic takového jsem v životě ještě nezažil. Nic tak jako hezkého, tak naturálního a zároveň dostat se za hranici toho, kam turisti vůbec jako normálně nepáchnou. A od té doby se to psalo dál. No, ten příběh pokračoval dál tím, že jsem tady začal jezdit častěji, pak jsme tady přijeli s manželkou, s dcerou a ve mně se začala lámat jedna věc a to je, že bych chtěl něco dávat zpátky té společnosti. Takže v Čechách dávám a tady dávám taky, aby jsme začali pomáhat místním dětem, které mají problém se zrakem. To musím říct, že bylo obrovsky povznášející. Jako ten pocit, kdo někdy dělal nějakou charitativní věc, tak ví, jak strašně příjemný je ten pocit, když pak vidíte ty lidi, kteří kterým jste pomohli. Nečekáte žádné velké díky, to není ten, není ten cíl, ale to, že máte pocit z toho, že děláte dobrou věc. A jeden z důvodů, proč i vlastně tady ten resort, je to, že zaprvé od místního kdysi krále jsem za to, co jsme pro Tuganu s českými doktory a s Čechy, kteří mi pomohli svými příspěvky na ty projekty tady, tak mě nabídl, že můžu za opravdu skvělou cenu koupit pozemek přímo na pláži. Takže jsem koupil 8000 metrů čtverečních a pořád cítím v sobě to, že chci dál pomáhat a dávat. Takže jedna z, vlastně z těch našich filozofií je, že i z toho profitu toho rezortu budeme pomáhat místním dětem. Budeme je vybavovat do školy, takže jim koupíme tašku, když budou mít svůj první školní den, dostanou od nás. Nebo vlastně od těch turistů, kteří budou u nás, tak vždycky, když bude u nás třeba týden, tak z toho budeme schopni zafinancovat jedno dítě, kterému vybavíme tašku a školní potřeby a pak pošleme fotku tomu, kdo tady u nás bydlel, aby věděl, že tím, že tady u nás byl, tak nejenom zažil a podíval se do Afriky, ale zároveň pomohl.
Je horký vlahý večer a my sedíme na dvoře skromného zděného domku Kofiho rodičů. Skoro každý večer k ním chodí David na večeři. Čekání na rybu v rajčatové omáčce si krátí hraním se skoro čtyřletým Kofiho synem Davídkem. Je jeho kmotrem a chlapec nese i jeho jméno. Právě Davídek byl také jedním ze spouštěčů intenzivního zájmu českého top manažera o podporu regionu. David vytahuje mobil, pouští reportáž TV Nova z října 2016 a Davídek mu načuhuje přes rameno.
Teď vám ukážeme velmi emotivní okamžik, chvíli, kdy se změnil život 8měsíčního chlapečka z Ghany, který se narodil s úplnou ztrátou sluchu. Do České republiky přiletěl, aby mu lékaři pomohli a on poprvé v životě uslyšel. Díky úsilí jeho českého kmotra se to podařilo.
Ticho jako na začátku reportáže provázelo Davida z Ghany od narození. Dnes v jediném okamžiku zmizelo. Poprvé v životě uslyšel. Poprvé neviděl jen otevírající se ústa maminky, ale uslyšel i její hlas.
It's really a very good moment for me as a mother. Thank you very much. Thank you.
To, že David neslyší, zjistili rodiče v jeho 4 měsících, jenže v Ghaně mu pomoci nedokážou a tak se toho ujal jeho kmotr, po které má chlapec jméno. Čech, který v Ghaně organizuje charitativní projekty.
Jediná možnost je kochleární implantace. To se bohužel v Ghaně nedělá.
Teď se budou učit rodiče a Davídek společně komunikovat a to s pomocí logopedky a základů znakového jazyka.
Yeah, your son was born deaf.
Yes. Když pak později sedím sám s Kofim, ptám se ho, jak na vadu sluchu u Davídka přišli. Odpovídá, že jsme lidské bytosti a dějí se přirozené věci. Člověk třeba zabouchne dveře a dítě se lekne, nebo na dítě mluví. Najednou mu ale začne docházet, že když dveřma práskne, dítě sebou vůbec nehne. A tak začali mít se ženou Marínou divný pocit. Říkali si, že až vyroste, tak třeba bude všechno v pořádku. Pak se ale začaly jejich obavy prohlubovat a tak navštívili kliniku, která se na vady sluchu specializovala. Chtěli si být jisti. Není to prý totiž normální. Nic takového v rodině nikdy neměli. Pak zjistili, že Davídek neslyší vůbec. A to na základě posudků hned 3 nemocnic. Ptám se ho, jaké pro něj, jako otce, takové zjištění bylo. Říká, že přeci každá normální lidská bytost, kdyby se jí tohle stalo, by se cítila celkem špatně. Vůbec takové pocity nechce zažívat. Byla to facka, velká rána. Nedokázal pochopit, že mají tak krásného chlapce, současně prvorozeným synem a najednou neslyší. Opravdu ho to zasáhlo. Byly to dny plné pláče, pořád brečela i matka. Na to, jak se stalo, že se malý Davídek i se svými rodiči ocitl v hlavních zprávách TV Nova, se o pár měsíců později ptám ve vršovickém bytě Davidovy ženy Andreji.
Kofi si našel partnerku Marínu. A jí říkám Kofina, tak kdyby mi to ulítlo, tak pro mě to je Kofi, Kofina a malý Kofátko. A měli spolu syna. A právě ten malý Kofátko, on teda se jmenuje Davídek, on je křtěný po Davidovi, tak se zjistilo asi po 3 měsících, nebo začala spíš Marína mít nějaký takový pocit, že špatně slyší. No a tím, že tam je to v podstatě katastrofa, to jsou ty lidi na okraji společnosti a hodně špatný. To i vím, že Marina snad přestala chodit do kostela, že si říkala, že byla za něco trestána, že to jako nebylo dobrý. A David tady vlastně v Čechách rozjel obrovskou akci. Pro mě to přijde opravdu obrovský, protože vím těch papírů a všechno těch dokumentů, co se muselo vyplnit a na úřadech a tak dále. A naštěstí teda se seznámil s tou ředitelkou nadace sluchu, Gabrielou. A první telefonát s ní, tak on věděl, že to prostě dokáže. A takže jsme dostali sem celou jejich rodinu, Kofio i s Marínou a s malým Davidkem. A tady se vlastně povedlo vybrat nějaký peníze. To byly, ani nevím, jak dlouho tohle to všechno trvalo, ale každopádně David udělal takovou reklamu té firmě kochleáru, že snad se rozhodli, že mu ty kochleáry věnovali. Takže vlastně ty zbylý peníze, co zbylo, tak něco se dalo na tu operaci, protože toho operovali tady v Motovské nemocnici. A vlastně zbytek peněz, co zbyl, tak zase šlo tady do českých dětí na uši a sluchátka. Takže se tak nějak rozprostřelo.
So sing some song, David?
A tak se stalo, že Davídek díky operaci v Česku slyšet začal. A dnes s okolím přirozeně komunikuje.
How was it for you as a parent?
Zajímá mě, jaké to bylo pro Kofiho a jeho ženu, když je syn v Praze po operaci vůbec poprvé uslyšel.
It was really, really cool.
Kofi se zamyslí a říká, že to bylo prostě skvělé. Byli šťastní. Když ale popravdě viděli tu černou plastovou věc u něj na hlavě, tedy kochleární implantát, byli dost v rozpacích. Jak ho ale začali učit a on se rozmluvil, pak byli opravdu šťastní. Museli zůstat v Česku celé 3 měsíce kvůli operaci i tomu, aby se s implantátem v jeho hlavě naučili zacházet. Kochleární implantát totiž v Ghaně není vůbec běžný. Člověk prostě děti s černou věcí na hlavě nevidí. Ze začátku z ní nadšený nebyl, ale po čase si uvědomil, co kdyby tu věc neměl a neslyšel by. Je zázrak, že někdo, kdo se narodil hluchý, může slyšet. Takže to není o tom, jestli mu na hlavu nasadí černou věc nebo nenasadí. To hlavní podle něj je, že člověk může slyšet. Radost z úspěšné operace ale dlouho nevydržela. David, který stále pracoval jako top manažer v nadnárodních korporacích, šel v Česku kvůli svým cestám na rutinní vyšetření.
Já jsem v roce 2012 pak zjistil, taky vlastně díky Africe, to, že mám nádor v hlavě. A to bylo tím, jak jsem šel na vyšetření před cestou do Afriky, tak mě vzali krev, tam se mi neudělalo dobře. Museli mě odvést na rentgen a tam zjistili, že mám v hlavě něco, co tam nepatří. Když jsem šel potom na magnetickou rezonanci, tak zjistili, že tam mám nádor. Mě to úplně překopalo život. Řekl jsem, že to, že člověk se snaží pracovat pro korporace, je sice hezké, na druhou stranu obětuje se tomu tolik, že z toho osobního života pak toho moc nezbývá. Takže jsem v té korporaci skončil. Připravoval jsem se na tu operaci, řekl jsem si, že chci zažít některé věci, které si chci ještě pamatovat, takže do té doby, než mě ta operace bude čekat, je chci zažít. Takže jsem si připravil takový seznam a většinu věcí z toho seznamu jsem teda udělal. Pak přišla pozitivní zpráva, že když jsem šel na to vyšetření předoperační, tak mi řekl, že ten nádor neroste, že se zastavil, nebo že nevykazuje tak velký potenciál k růstu, aby bylo potřeba ho operovat, takže mám čas. Jsem dostal čas najednou. Strašně krásná veličina.
Nespecifikovaný čas, který David, jak říká, od lékařů získal, byl pro něj impulzem k výpovědi a rozjetí dalšího projektu. Situace s ghanským kmotřencem Davídkem mu totiž ukázala, že lidi se sluchovým handicapem nemají v Ghaně šanci a rozhodl se s tím něco udělat. Za podpory české ambasády v Akře přivezl do nemocnice v Cape Coast české lékaře, kteří začali místní zdarma vyšetřovat. Nakoupili také potřebné vybavení a vyškolili místní personál. Ten nyní děti po narození automaticky zdarma na případné vady sluchu testuje. David také začal později rozdávat v místě těžce dostupná naslouchadla. Kupoval je často z vlastních peněz a při každé své cestě do Ghany vozil a rozdával zejména dětem. Když tu začal pociťovat, že v jeho hlavě dochází ke změnám. Nádor začal měnit velikost.
bohužel tím, jak rostl, tak on začal ovlivňovat i psychiku člověka, takže jsem v hodně věcech přestal být takový vyrovnaný, začal tlačit na některá emocionální, motorická, paměťová centra, a to všechno samozřejmě ovlivňuje váš osobní i pracovní život. Jo. S tím jsem se hrozně pral a hlavně neustálý strach z toho, no a do toho všeho máte řešit biznisové věci ve velkých korporacích, dělat velká rozhodnutí. Šel jsem na vyšetření a bohužel se potvrdilo to, čeho jsem se bál, že dorostl do takové velikosti, že musí okamžitě ven. No a to je takový ten moment, kdy si člověk uvědomí, že vlastně nevíte, kdy fakticky ten konec přijde. Jo? To, když se vám stane nějaká nepříjemná věc, jako nehoda, tak to je něco, co nečekáte. Tady je problém, že vy víte, že máte nějaký zdravotní problém a nikdy nevíte, kdy vás ten problém překvapí, skolí a ukončí ten váš čas, který máte tady. No. Takže jsem si začal toho času hodně vážit. Já bych řekl, já jsem začal si díky tomu zjištění, že ten nádor mám, uvědomovat to, že ten čas tady je strašně omezený a jak člověk má tendenci dělat prokrastinaci, odkládat věci. Jak si jednou člověk říká, až bude starý, tak udělá to a tamto. Já jsem zjistil, že najednou ten komfort času nemám. Tak jsem se rozhodl, že musím začít pomáhat teď, pokud chci zažívat ten pocit té satisfakce z té pomoci jiným.
David musel na operaci. S viděnou nejistého výsledku a desítkami lidí, kteří na něm visí. Mezi nimi i manželka Andrea.
Já si, když jsem o tom mluvila s kamarádama, nebo s našima, nebo s bráchama, tak jsem byla víc na měko, než když jsem o tom mluvila s Davidem. Protože s Davidem i z něho cítím určitou sílu a já to umím v sobě, já jsem si to nepřipouštěla. Fakt ne. Když jsem s ním mluvila, tak já jsem prostě věděla, že to dopadne dobře.
A dopadlo.
Naštěstí. Jsem šťastná strašně.
No a když se David probral, tak on za chvíli v podstatě zasel do té Afriky, ne?
No. To, že jel znova do té Afriky, tak to bylo první, co se ptal pana profesora, za jak dlouho bude po té operaci muset do Afriky. Takže on mu řekl, no, tak do 2 měsíců klidně. A jo.
Ta operace je vždycky obrovský riziko. Jak ses vlastně na tu operaci připravoval?
No to je takový moment, kdy mně se vlastně vrátil ten pocit z těch 8 let zpátky. Já jsem věděl, nebo jsem se byl téměř jistý jednou věcí, že nezemřu. Ale z čeho jsem měl strach, bylo to, že se neprobudím já. Což u tady těch operací riziko je, že se něco poškodí při té cestě, jak se cestuje k tomu nádoru, i to, jak se to dostává ven. A musím říct, že jsem měl obrovské štěstí, že jsem se dostal do rukou prostě toho nejlepšího operatéra v této zemi, profesora Beneše, který je jako úžasný člověk, miluje taky Afriku. A ta příprava, já jsem, ten čas byl neúprosný, ta operace přišla strašně rychle a musela se stát velice rychle, takže jsem toho času měl málo oproti tomu, když jsem to poprvé zjistil, takže to nebylo 6 měsíců, ale 14 dnů. A těch 14 dnů jsem věnoval pouze tomu, abych byl schopen odsaď důstojně jako zmizet a nenechal ve srabu lidi kolem mě. A tím myslím svoji ženu, svoje děti a všechny ty projekty, které tady mám rozpracované. Takže těch 14 dnů byly to nervy, já jsem měl neustále tepovou frekvenci 105, 110, 115 i v klidu. Neustále manželka furt nekoukej na ty hodinky, pořád mě ťukala, to srdce prostě bylo neuvěřitelné, jak jsem cítil to riziko toho konečná, že si vlastně uvědomujete, že možná 14 dnů si budete uvědomovat, že tady jste a pak už to nebudete vědět. A psal jsem všechno, manuály, co se má stát, když už tady nebudu, psal jsem dětem k 18 nám, které čekají za pár let, aby ode mě měli vlastně nějaké dopisy a aby ode mě měli nějaké něco, aby jim mohl něco předat. Natáčel jsem poslední noc před tou operací, nebo takhle, před odchodem do nemocnice jsem natočil pro rodinu video a měl jsem připravena videa v počítači, která se měly dostat správným lidem potom, kdyby to nedopadlo. Ale už jsem byl s tím smířený. V podstatě tak jako musím, že odvedla superovou práci moje žena. Že to je fakt, člověk zjistí, jak je super, že není člověk sám, že máte kolem sebe lidi, kteří nás mají rádi a kteří vám chtějí pomoct. Takže i díky tomu jsem to zvládal. Ona si prožívala určitě větší peklo než já. Jsem to hodně už potom tak jako bagatelizoval a spíš se s tím rval vnitřně, ale smířil jsem se s tím. A na tu operaci jsem šel úplně v klidu.
Operace dopadla snad nejlíp, jak mohla. Už pár týdnů po ní a s velkou jizvou přes celé čelo odjel David do Afriky, aby pokračoval v dostavbě hotelu, který má změnit život jemu i desítkám lidí v Elmíně. Protože nyní pracuje jako konzultant freelancer, může si dovolit vydělávat peníze na své projekty odkudkoliv. Na stavbě odchytávám Stouna, malého svalnatého dělníka s energickýma očima, abych se ho zeptal, proč bývalý manažer v cestovní kanceláři pracuje jako zedník. Utírá si prach z obličeje a říká, že v předchozích zaměstnáních nebyl dobrý plat. Stěžovat si nebylo možné, tak prostě pokračovali v práci. Celý měsíc chodí do práce, po ní jen sedí doma a nakonec dostane výplatu, která pokryje pouze účet za vodu a elektřinu. Peníze na jídlo, děti a jejich školné nezbývají. A to je taky důvod, proč je teď tady. Hotelu Lemon Beach Resort. Říká, že když tam nastoupil, bylo oproti jiným místům všechno jinak. Zaměstnanci tu byli šťastní. Ptám se ho, čím to bylo. A on odpovídá, že značně lepším platem. Dostávají občas také jídlo. A tak to na jiných stavbách nechodí. On sám tu práci má rád. Zbožňuje přítomný entuziasmus a ducha celého týmu. Dodává, že dnes je neděle a to mají být všichni v kostele. Když normálně člověk někomu řekne, aby přišel v neděli do práce, tak nepřijde. Ale kvůli práci a tomu, co všechno zdejší vedení pro dělníky dělá, vědí, že půjdou domů šťastní. Od Stouna se vracím k André do Vršovic. Zajímá mě, nakolik aktivity jejího manžela změnily život i jí samotné. Od Davida totiž vím, že chvílemi jeho nadšení a investice nesla trochu rozmrzele, než do Ghany sama přijela.
Takže ta změna je asi to, že mám lepší život. Jestli to má být změna. Jinak nemůžu říct změna, protože nevím, jak bych žila, kdyby tu Afriku neměl. Takže když ji má...
A jste možná ve větší nejistotě, ne? Tak jako...
A víte, že ne, to mě taky jako nějak vůbec nebere, protože...
Tak většina vašich nějakých movitých statků padla teďkon tam do toho rezortu, no. Jako, že jste se zadlužili a tak, že
to je tak asi... něco málo, ale jako já jsem i říkala vždycky Davidovi, když měl nějaký pochybnosti v zaměstnání a že by to už nechtěl dělat, ale co by zase, jak by to bylo, kdyby nemohl vydělávat, tak já prostě jsem neměla problém mu říct a to fakt myslím smrtelně vážně, že by se prodal byt, bydlili bychom na chatě a prostě by se to nějak udělalo. A tohle jsem mu řekla, samozřejmě by se mi odsud nechtělo, ale řekla jsem mu to, tím jsem ho uklidnila, zase to všechno jede dál, takže já tak nějak si myslím, že když lidi to optimisticky všechno vezmou, veškerý nástroj, co v životě přijde a věřej, tak jsem v pohodě úplně. Ale ty začátky musím říct, že i dokonce já jsem měla období, kdy jsem žárlila na tu Afriku, protože normálně fakt to byla žárlivost, protože jsem cítila, jak on je nadšený tam a všechno tam bylo nejlepší a bezvadný, tak jsem se bála, aby nezapomněl, že i tady to je taky hezký a že nás tady má. Jsem žárlila na Kofiho, na Kofinu i na Kofátko. Jo, měla jsem žárlivost.
A tu jste překonala teda.
No, doufám.
Na dnešek na stavbě rezortu připadá party, kterou David a kolegové pořádají jednou měsíčně jako poděkování dělníkům za jejich práci. Porazí se ovce, David nakoupí hromady piva a limonád a všichni společně oslaví tvrdou dřinu. Kofiho matka tentokrát z ovce uvařila něco jako guláš. David se po chvíli chápe slova, aby všem poděkoval.
Thank you very much for everything. You did a fantastic job.
Podává zaměstnancům ruku a některé dojatě objímá. Pak nasedá do přistaveného auta a odjíždí na letiště. Vrací se za rodinou, aby zanedlouho zase přijel zpátky. Hotel dokončil, otevřel a svým zaměstnancům s rodinami věnoval za jejich nasazení první víkend relaxu v rezortu. Bez Ghany a zdejších lidí už totiž nedokáže žít.